Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 лістапада. Нашыя тэмы. Журналіста і футбаліста Аляксандра Явуліна пакінулі за кратамі яшчэ на месяц. Відэа з беларускім ксяндзом прызналі экстрэмісцкім. Сталі вядомы падрабязнасці пра галадоўку 10 жанчын на Акрэсціна. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Журналіста і футбаліста Крумкачоў Аляксандра Явуліна пакінулі за кратамі яшчэ на месяц. Ён быў затрыманы ў пачатку чэрвеня, прызнаны палідзняволеным. Спачатку Явулін адбыў 30 сутак адміністрацыйнага арышту, але на волю не выйшаў. У ліпені яму выставілі абвінавачванне па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Відэаролік «Малітва за Беларусь» з Вячаславам Барком, размешчаны на YouTube-канале «Сапраўдная Беларусь», прызнаны экстрэмісцкім матэрыялам. Такое рашэнне прынята па заяве пракуратуры Расонскага района, паведамляю Telegram прэс-служба Генпракуратуры Беларусі. Вячаслаў Барок, ксёндз Расонскага касцёла. У снежні 2020-га ён адбыў 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Сёлета ён з'ехаў з Беларусі, калі даведаўся пра чарговую заведзеную ў дачыненні яго справу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сталі вядомыя падрабязнасці пра галадоўку 10 жанчын у камеры нумар 15 у ЦИП на Акрэсціна. Як пішуць праваабаронцы, яны патрабуюць вяртання прагулак, магчымасці карыстацца душам, вяртання ўсіх рэчаў і лекаў, выдаваць усе неабходныя рэчы згодна з нормамі, выключаць святло ўначы ў камеры. Згаданая камера двухмесная, такім чынам яна перапоўненая. Галадоўку жанчыны аб'явілі ўвечары 3 лістапада. Яшчэ з сярэдзіны кастрычніка на іх пачаўся ціск з боку адміністрацыі. Была забраная ўся верхняя вопратка, якую арыштанткі маглі выкарыстоўваць у якасці матрацаў. Іх палітычным не выдаюць. А з 1 лістапада не давалі туалетную паперу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнікоў афіцыйнага Мінска на міжнароднай канферэнцыі па Беларусі ў Вені не будзе, паведамляе аўстрыйскі канал ОРФ са спасылкай на інфармаваныя крыніцы. Канферэнцыю на шляху да квітнеючай і бяспечнай будучыні Беларусі арганізуе Міністэрства замежных спраў Аўстрыі. Ідэю гэтай сустрэчы некалькі месяцаў таму прапанавала Святлана Ціханоўская. Прадстаўнік Ціханоўскай Франак Вячорка казаў, што на гэтай канферэнцыі прадстаўнікі Расіі, афіцыйнага Мінска і беларускіх дэмакратычных сіл змогуць пачаць дыялог.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пад зачыстку недзяржаўных грамадскіх арганізацый патрапіў нават кёрлінг. Міністэрства юстыцыі ініцыявала ліквідацыю Беларускай асацыяцыі кёрлінгу. Гэта вынікае з раскладу разгляду спраў на сайце Вярхоўнага суда. Іск Мін'юста разгледзіць 16 лістапада. Для Беларускай асацыяцыі кёрлінгу пагроза ліквідацыі стала неспадзяванкай. На канец месяца ў яе запланавана справаздачна-выбарчая канферэнцыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.